Кечки саат 9. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Араванда мектеп окуучуларынын жаңжалынан 3 окуучу бычак жеп ооруканага түштү.
Бирөө мени кашты эле, артына караганда бирөө урду аркамда. Мен Элзат деген өз 2 жол жеген окшойт. Жардам бергиле деп кыйкырды.
Мындан ары көчөдө ичимдик ичкен, маңзат колдонгон же сөгүнгөн адамга айыппул салмай болду.
Кээде жаш балдардын оозунан чыккан утула сөздөрдү уксаң, мен чоң аял болуп уялып кетем. Туура маселе.
Кайсы сөздөр сөгүнүүгө кирет, кантип далилдейт, популисттик идея деп ойлойм.
Борбор Азиядагы диний маселелерди изилдеген окумуштуулар эл аралык кризис тобунун чөлкөмдөгү ислам радикализми тууралуу баяндамасына макул болбой кайрылуу менен чыгышкан экен. Алда бул жана башка темалар сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө 24 январь, шейшемби, студияда Кубат Касымбеков, алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Али Токтокуновдон уга алалы. Али.
Орусия, Иран жана Түркия Астанадагы сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Сириядагы ок атышпоо келишимин көзөмөлдөгөн механизм түзүүнү макулдашты. Казакстандын Борборунда өткөн 2 күндүк сүйлөшүүнүн жыйынтыгында тынчтыктын сакталышына көз салуудан тышкары аталган 3 кепил өлкө түрдүү чагымчылыктардын алдын алууга дагы аракеттенет, ок атышууну толук токтотууга алып келе турган шарт талаптарды дагы аныктайт. Жолугушууга катышкан Сириянын улуттар уюмундагы өкүлү Башар аль-Джафари максатына бул жолугушуу жеткенин мындайча айтты. Астанадагы бул жолугушуунун бир анык максаты аскердик аракетти токтотуу режимин колдоо болчу. Ага катышкандардын баары бул максатты ишке ашырууну чогуу чаран сүйлөшүшү керек эле. Сүйлөшүүнүн максаты соодалашуу болгон эмес, Астанадагы жолугушуу соода келишимин түзө турган базар эмес, деди Джафари. Ошондой эле 3 өлкө Ислам мамлекети террордук тобуна жана Фатех аль-Шам террор тобуна каршы күрөштү. Айрым оппозициялык бөлүктөрдү алардан ажыратуу ишин уланттаарын бышыкташты. Кийинки сүйлөшүү улуттар уюмунун көмөгү менен 8 февралда Женевада өтөт. Сириядагы ок атышпоо келишими өткөн жылдын декабрынын аягында жетишилген. 2011 жылда башталган жарандык согуш 300 миңдей адамдын өмүрүн алды. Миллиондогон адамдар өлкөнүн тынчыраак аймагына жана чет өлкөлөргө катышты. Чүй облустук соту укук коргоочу Азимжан Аскаровду күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча Базар Коргон районунун сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Судья бул иш боюнча күбөлөрдүн, жабырлануучулардын көрсөтмөлөрү ырасталып, Аскаровдун күнөөсү аныкталганын белгиледи. Өткөн жылы апрелде улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети ал мыйзамсыз камакта отурат деген негизде бошотууну Кыргызстандан талап кылган. Бул сунуштан кийин жогорку сот былтыр 12 июлда ишти жаңгачылган жагдайларга байланыштуу карап, өзүнүн жана Жалал Абад облустук сотунун өкүмүн жокко чыгарган. Ишти кайра териштирүүнү Чүй облус сотуна тапшырган болчу. Аскаров бүгүнкү өкүмгө каршы ачкачылык жарыяларын билдирди. Ал эми укук коргоочу Аскаровдун коомдук жактоочусу Төлөкан Исмаилова чечим саясий негизде бийликтин тапшырмасы менен кабыл алынды дейт.
Чөнтөк сот, эгемендүү сот жок Кыргызстанда. Ошон үчүн ар кандай мотивтер менен күтүп, узактык эметип, анан аябай өкүнүчтүү, бул деген 80 улуттун өлкөсү, ошондо өкмөт аркылуу дискриминация ачык болуп калды. Сөзсүз түрдө укук коргоо инструменттерин мындан ары дагы колдонобуз жана азыр консультациялар болот,
деди Исмаилова. 66 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылдын июнь окуясында улутаралык кастыкты козуткан, Калайман башалмандыгы уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин соттолгон болчу. Чүйдө кырсыктаган учактын пилоттору акыркы ирет Бишкектеги аба ырайы жөнүндө маалымат алып, конууга макулдук билдиришкен. Бул сүйлөшүүлөр учактын кара кутусуна жазылган эң акыркы сүйлөшүү болгон, деди кырсыктын техникалык себебин иликтеген мамлекеттер аралык комиссиянын төрагасы Леонид Каширский. Ал ошондой эле кырсык болгон учурда Манас аэропортундагы тумандан улам 400 метрге чейинки аралыкты көрүүгө мүмкүнчүлүк болгонун, кулаган Боинг автоматтык жол менен конууга аракет кылганын айтты. Комиссия мүчөлөрү учак камсыздандырылганын билдирип, кырсыктан улам каза болгон жарандарга кенемте төлөнүшү керектигин кошумчалашты. 16 январда Боинг жүк учагы Манас аба майданынын жанындагы дача айылына кулап 39 адам көз жумган болчу. Казакстанда 5 январдан бери ачкачылык жарыялап жаткан мунайчылар жоопко тартылууда. Жергиликтүү сот алардын акциясын мыйзамсыз деп тапкандан бери Маңгыстау аймагындагы кенчилер сот машыкантына кириптер болуп жатышат. Көз карандысыз кесиптик кошуундар конфедерациясын жабууга каршы ачкачылыкка чыккан кенчилердин саны 400 чамалаган болчу. Соттун чечиминен кийин алар 21 январда ачкачылыгын токтотушкан. Мунай курулуш компаниясынын 15 жумушчусуна тынч жыйындар мыйзамын бузуу деген айып тагылып, 135 $340 чейин айыппул салынды. Алардын ичинен 8ине жана дагы 20 кишиге курулуш компаниясына $9000 зыян келтирди деген айып коюлуп, ал боюнча соттук териштирүү 23 январда Актау шаарында башталды. Көз карандысыз кесиптик кошуундар конфедерациясынын лидерлери Амин Элеусинов жана Нурбек Кушкакбаев 21 январда камакка алынган. Кушкакбаев мыйзамсыз ачкачылык акциясын уюштурду деп күнөөлөнсө, Элеусинов мыйзамсыз чыгымдар боюнча айыпталууда. Тынч океан чөлкөмүндөгү Австралия баштаган өлкөлөр эми транс тынч океан соода келишимине АКШнын ордуна Кытайды тартууну көздөөдө. Кошмо Штаттардын жаңы президенти Дональд Трамп 23 январда аталган келишимден чыгуу боюнча жарлыкка кол койгон эле. АКШны жоготуу чоң жоготуу, буга эч күмөн жок, бирок биз артка тартпайбыз. Кытайдын кошулууга потенциалы бар, деди Австралиянын өкмөт башчысы Малкольм Тернбол. 12 өлкө кирген соода келишимине жетишүүгө 7 жыл корогон АКШнын мурдагы президенти Барак Обама долбоорду кызуу кубаттап, Кытай үстөмдүк кылып бараткан аймактагы экономикалык лидерликти бул бекемдейт деген болчу. Трамп башынан эле андан чыгарын билдирип келген. Бул соода келишимдеги товар жүгүртүү АКШны кошкондо дүйнөлүк сооданын 40% түзөт деп эсептелген болчу.
Эми дагы кандай чечимдер кабылат болду экен убакыт көрсөтөр. Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми синоптиктердин шашылыш билдирүүсү, Кыргыз гидромет билдиргендей, 2 күндөн бери жаап жаткан карга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош, Мырзаке Каракулжа, Алай Кум, Ала Бука, Канышкая сыяктуу тоолуу автожолдордо кар көчкү түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муздонот экен, унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек. 25 январда түнкүсүн Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым райондорунда кар жайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы болсо Чүй Талас өрөөндөрүндө түнкүсү -6, -13 градустун тегерегинде, күндүз -3, +2 градус болот. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсү -3, -8, күндүз -3, +2. Ысык Көл дубанында болсо түнкүсү -6, -11, күндүз -2, +3 градус болот. Нарын облусунда түнкүсү -18, -23, күндүз -6, -11 градуска чейин суук болот. Бишкекте түнкүсүн -7, -9 градус суук болсо, күндүз -1 жана +1 градусту түзөткөн. Уштун Араван районунда мектеп окуучуларынын жаңжалынан 3 окуучу бычак жеп, ооруканага түштү. Учурда кылмышка шектүү балдар кармалып сурак беришүүдө. Кошуна айылдардын окуучуларынын бычакташууга жеткирген чырдын чоо жайын аймактык кабарчыбыз Дырыс Исаков толугу айтып берет.
Мындан 3 күн мурун Ош облусунун Араван районунда окуучулардын калаймамышташы бычакташуу менен аяктады. Төбө коргон айыл аймагына караштуу 2 айыл окуучуларынын чатагына баскетбол мелдеши себеп болгон. Оюн бүткөндөн кийин 9-10, 11-класстын окуучулары жеке сүйлөшүү үчүн түнү жолукканда чатак андан бетер ырбап сүйлөшүү бычакташууга жеткен. Натыйжада 4 окуучу бычак жеп, биринин мээси чайкалган абалда ооруканага түшкөн. Алардын бири даалысынан жаракат алган Манасбек Мамадалиев чатактын баары түртүшө кетүүдөн чыкканын айтат.
Биз түнү сүйлөшөбүз деп номерибиз ак калды, бир досубузду келдик, анан тамактанып отуруп бүткөндөн досум чалды, чыксаң ошондой курбаттыктар чакырып атты бизди. Түшүп барсак бир бала менен баягы Элзат дегенибиз урушуп кетип, Санат деген бар урду, ошо бирөө мени уруп качты эле. Артыма караганымда бирөө урду аркама. Анан Элзат дегенибиз 2 жолу жеген окшойт, жардам бергиле деп кыйкырды.
Түнкү саат 10:30 тез жардам унаасы менен райондук ооруканага түшкөн окуучулардын бири мойнунан жаракат алгандыктан ал дароо Ошко жөнөтүлгөн. Учурда анын абалы канааттандыралык экени айтылууда. Араван райондук ооруканасынын башкы дарыгери Усамжан Мамажанов калган 3 окуучунун абалы тууралуу буларды айтты.
Түнкү тез жардам машинеси менен 4-тө тең 22:30 алып келишкен. Бизди кечирилиш медицина бөлүмүнө жаткызып, баардыгы адистер, дарыгерлер көрүп, бирөөсүн реанимацияга, калгандардын экөөсү травматология бөлүмүндө, бирөөсү хирургия бөлүмүндө жатышат азыркы мезгилде. Азыркы мезгилинде 3-тө жакшы, абалдары жакшы, айыкып кетишет го. Ошко которгон балабыз бойнуна бычак жеген. Это повреждение спинного мозга, спинальный шок менен реанимацияга жаткызып, состояниясыны жакшы кылып, эртеси күнү МРТ-га жөнөткөнбүз, нейрохирург менен Ошто облустук аралык клиникада азыр жатат.
Даалысынан жараланган Манасбекти ооруканада атасы Асылбек Мамадалиев карап жатат. Уулу караңгы түндө ээн талага кошуна айылдын окуучулары менен маселе чечүү үчүн барганын айыптабайт. Болгону милиция балдардын жатагына мыйзамдуу баа беришин кааларын айтат.
Арван районунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында ал тергөө иштери жүрүп жатат азыркы кезде. Бул кандай жагдайда болгону жана кимдер кандайча аракет жасаганы бул тергөөнүн жыйынтыгынан гана чекип коюлат. Бүгүнкү күндө ушул бизге маалымат болгон ушул
окуя катталган күнүн эртеси райондук милиция чырдын чоо жайын териштирүүгө киришкен. Калайма мушташтын катышуучусу катары Уйгур абат айылынан 2 окуучу жана дагы 18-28 жаштардагы улуу эле 2 жаран кармалган. Учурда окуучу балдардын муштасына улуулардын эмне үчүн аралашканы, улуу болуп туруп балдар муштасынын бычакташууга чейин жетишин эмне үчүн токтотуп калбаганы боюнча сурак берип жатышат.
Мен өзүм билбей калдым даже. Бычак жеди деп балам звонок кылды эле. Бычак жеп тур мушташтыр деп чоң балам звонок кылды эле, мен карап жаткан болом. Мен сразу келдим. Келсем врачтар уже реанимация алып кирип карап атышкан экен. Бычак жеп тур деди, рентген кылышты, рентгенчини чакыртышты. Үйүндө экен түнү бардык врачтар келип, даже оштон дагы чакырышып карашты. Биз бала менен болуп турабыз, милицияларды карап атат эми. Ошолор эмне десе ошол да мыйзам чегинде караша берет да.
Буга чейинде Көгүлтүү Арабан районунда жаштар арасындагы достукту калыптандыруу үчүн футбол мелдеши уюштурулган болчу. Ал мелдештерде жаштар достошкондун ордуна адеп мушташа беришкенден улам футбол өткөрүлбөй калган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Мындан ары көчөдө ичимдик ичкен, маңзат колмонгон же сөгүнгөн адамга милиция 3000 сомго чейин айыппул салат. Же 5 суткага камакка алып, болбосо коомдук жумушка чегериши мүмкүн. Муну кепилдеген жобо парламент тарабынан административдик кодекске киргизилип, ал шейшембиден баштап күчүнө кирди. Бул мыйзамды айрым депутаттар популисттик мыйзам катары бааласа, укук коргоочулар президент мыйзамга кол коюу аркылуу иштебеген мыйзамдардын катарын көбөйттү деп санашууда. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодекске киргизилген өзгөртүүлөрдү парламент өткөн айда 3 окууда колдосо, 23 декабрда президент Алмазбек Атамбаев кол коюп күчүнө киргизди. Депутаттар бул өзгөрүүлөр коомдук жайларда спирт ичимдигин ичүү, акылга сыйбаган терс көрүнүш, атүгүл сөгүнгөндү да токтотот деген ойдо. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитеттин мүчөсү КСДПчи Айнур Алтыбаева кол коюлган мыйзам жаштардын коомдук социалдык тартибин күчөтөөрүнө ишенип жатат.
Мен ойлойм, баягы сөгүнгөндүн да сөздөрү бар, мен ойлойм туура маселе. Анткени тилекке каршы кээде жаш балдардын оозунан чыккан ыпла сөздөрдү уксаң мен чоң аял болуп уялып кетем. Коомдо болуп аткан үчүн баягы жанында жаш балдар да өспүрүм балдар бир терс көрүнүштөрдү көрүп пикирлери өзгөрүп ошон үчүн туура маселе.
Анткени менен депутаттардын арасында мыйзам менен сөгүнгөн сөздөрдү тыйып салуу мүмкүн эмес дегендер четтен табылат. Ата мекенчи Алмамбет Шыкмаматов кодекске өзгөртүү киргизүү менен эле адамдар сөгүнбөй калат деп айтуу болбойт деп долбоор популисттик мыйзамдын катарын толуктай тургандарын айтты.
Бул коомдук жайларда арак ичпеш керек деген норма туура. Анткени бул хулиганствога жатат. Бул кылмыш жаза кодексинде да бар. Бирок жанагы сөгүнүү деген бул анда критерий жок. Сөгүнүү деген эмне? Кайсы сөздөр сөгүнүүгө кирет? Сөгүнгөндө ким угуп калып, кантип далилдейт? Ошондуктан бул катардагы популисттик идея деп ойлойм.
Күчүнө кирген жаңы нормалардын ишке ашына коомчулуктун пикири да экиге бөлүнүп, мындай мыйзам керектигин айтканы да, жаңы нормага таң мергени да бар. Бишкек тургундарынын пикирин уксак.
Сөгүнгөндү тыюу салса болобу ошол жерде?
Конечно.
Кантип далилдеп берет?
Бирок ошонусу кыйынчылык эле. Анча жаштырып алыш керекпи же эмне?
Не знаю, айта албайм.
Бул эмне адам баласы чындыгын айтыш керек, эки жүздүү да. Эки жүздүү болот. Ал чын эле сөгүнсө да, жок, мен аны сөгүнгөн жокмун дейт да.
Ну, во-первых, человек должен быть заинтересован в том, чтобы доказать. Ну, это надо потратить время, куда-то идти. Вообще, как это будет законодательно оформлено, все не совсем понятно.
Сөгүнгөн балдарга барып, эмне сөгүнөт асаң, 3000 сом штраф десе болот.
А сөгүнгөн жок десе кичкилерчи?
Ну, да, да. То есть, как-то фиксироваться должно. У всех есть телефоны. В крайнем случае, если вы хотите, чтобы культура повышалась, вы будете записывать.
Айтмакчы, быйылкы жыл ыйман, адеп жана маданият жылы деп президент тарабынан жарыялангандан соң, административдик кодекске киргизилген өзгөртүүлөр бул жылга куп жарашып калды. Мыйзамда эл көп жерде тартипти бузгандар, сөгүнчөктөр айыпты төлөй албаса 8 сааттык коомдук жумушка тартылары жазылган. Бирок акыйкатчы Кубат Оторбаев азырынча бул жазанын ниети жакшы, бирок аткарууга мүмкүн эмес долбоордун катарына кошту. Анткени акыркы жолу кайсы жаран коомдук жумушка тартылганын акыйкатчы да эстей албай койду.
Бизде азыр баш коргоо чарасын өзгөртүүдө 100 мисалдын 96 мисалында дароо камакка алуу, мен жанагы коомдук жумушка тартуу, мамлекеттик ишке салуу дегенди өтө колдойм да.
Бизден мисалы ошо акыркы жылдары тартылган.
Мен эсимде андай нерсе жок, мен билгенден өтө деле практикаланбайт.
Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекске киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, бойго жетелектер жасаган майда бейбаштыктар үчүн алардын ата энеси же жооптуу кишилер 1000 сомдон 3000 сомго чейин айып төлөйт. Айта кетсек, коомдук тартипти бузгандарга айып салуу тартиби буга чейин эле болуп келген жана айыптын көлөмү 100 сомдон 300 сомго жетчү. Ал ортодо укук коргоочулар жарандарга коомдук жайда өзүн алып жүрүү, адеп жана тартип эрежелерин бала бакча, мектеп партасынан үйрөтүүнү баштабаса, он эселеп көтөрүлгөн айыптын натыйжасы деле оң болоорун ишенбей турушат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Эми мыйзамдын аткарылышы кантип көзөмөлдөнөр болду экен? Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, эми ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Орусия, Иран жана Түркия Астанадагы сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Сириядагы ок атышпоо келишимин көзөмөлдөгөн механизм түзүүнү макулдашты. Чүй облустук соту укук коргоочу Азимжан Аскаровду күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча Базар Койгон райондук сотунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Ал тапта чүйдө кырсыктаган учактын пилоттору акыркы ирет Бишкектеги аба ырайы жөнүндө маалымат алып конууга макулдугун билдиришкени белгилүү болду. Казакстанда 5 январдан бери ачкачылык жарыялап жаткан мунайчылар жоопко тартылууда. Жергиликтүү сот алардын акциясын мыйзамсыз деп тапкандан бери Маңгыстау аймагындагы кенчилер сот машакатына кириптер болуп жатат. Тынч океан чөлкөмүндөгү Австралия баштаган өлкөлөр эми Транс Тынч океан соода келишимине АКШнын ордуна Кытайды тартууну көздөдү. Кошмо Штаттардын жаңы президенти Дональд Трамп 23 январда аталган келишимден чыгуу боюнча жарлыкка кол койгон. Дүйшөмбү күнкү маалымат жыйынында Түштүк Кореялык Samsung компаниясынын башчысы Кок Дон Жин Galaxy Note 7 телефонунун күйүп кетүүсүнүн негизи батереясында экенин белгиледи. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Борбор Азиядагы диний маселелерди изилдеген окумуштуулардын тобу эл аралык кризис тобунун Борбор Азиядагы ислам радикализми тууралуу кезектеги баяндамасына байланыштуу кайрылуу жасады. The Diplomat басылмасында чыккан ачык катта отчеттун айрым жерлер менен макул эместигин билдиришкен. Кол койгондордун бири Астанадагы Назарбаев университетинин саясий илимдер жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн профессору Элен Тибо менен Айнура Жыкшы кызы маектешет.
Кайрылуунун авторлору Борбор Азиядагы дин жаатындагы өзгөрүүлөрдү аңдап билүү өтө маанилүү деп белгилешкен. Элен Тибо түрдүү изилдөө топторунун жыйынтыктары саясатты аныктоодо да колдонорун белгилеп, өз сөзүн 25 жылдан бери Борбор Азия жумурияттарында дин чөйрөсүндө болуп жаткан өзгөрүүлөрдөн баштады.
Oui, c'est ça qu'il y a eu vraiment un changement au niveau religieux. On parle de renouveau religieux, c'est un terme qui est aussi contesté là, dans la littérature, mais il y a clairement un intérêt marqué.
Ооба, өзгөрүүлөр болуп келатат. Диний жаңылануу жөнүндө айтып жатышат. Бирок бул термин да, бул темадагы адабиятта көп талаш жаратууда. Динге болгон кызыгуу ал өлкөлөрдө өсүп жатат. Албетте, Түркмөнстанга изилдөөчүлөр көп бара албагандыктан ал жактагы кырдаалды жакшы билбейбиз. Калктын баардык катмарларынын жаш кары дебей динге кызыккандар, кармангандар көбөйүүдө. Ошол эле маалда Борбор Азияда секуляризм баалуулуктары күчтүү бойдон калууда. Элдин басымдуу бөлүгү мамлекет динден бөлүнүүгө тийиш деген саясий принципти өтө олуттуу кабыл алышат. Муну менен катар мындайча айтканда радикалдуураак топтордун пайда болгону да чындык. Андай топтор мурда жок болчу. Аларга көңүл буруу бүгүнкү күндө маанилүү болгону менен бул феномен анча жайылган эмес. Алар азчылыкты түзөт.
Дини экстремисттердин катарына кошулгандардын көбү колунда жоктор, жакыр үй-бүлөлөрдөн чыккандар, эмгек миграциясында жүргөндөр деп көп эле айтылып келет. Чындап эле жакырчылык менен радикалдашуунун түздөн-түз байланышы барбы?
Bon, il faut savoir que au Kyrgyzstan et au Tadjikistan, il y a beaucoup de pauvreté, n'est-ce pas? Mais comme on insiste justement dans le rapport, puis ça c'est important de dire,
Кыргызстан менен Тажикстанда кедейчиликтин деңгээли жогору экени чын да. Ооба, Сирия менен Иракка жөнөгөн борбор азиялыктардын арасында мигранттар көп. Албетте, алар жакшы турмуштан бөтөн жерге иш издеп кетишкен жок. Алар баягы эле колунда жоктор. Муну менен кошо маанилүү жагдайды белгилей кетүү зарыл. Алар жакырчылыктан эмес, обочолонуудан улам радикалдардын катарын толуктоодо. Мигранттардын Орусиядагы жашоосу оңой эместигин элестетсе болот. Иштөө шарттары оор, кемсинтүү учурлары көп. Өздөрүн экинчи сорттук адамдар катары сезишет. Ошондой эле урук туугандарынан алыста, коомдун сыртында калгандай болушат. Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети радикал тобуна кошулгандардын арасында мусулманчылыкка жаңы өткөн европалыктар да бар. Алар да жогору айткан себептерден улам социалдык обочодо калгандыктан экстремисттерди ээрчишет. Бардык эле колунда жоктор деп айтканга болбойт. Демек жакырчылык менен бирге изоляцияны, адилетсиздикти да белгилей кетиш керек.
Il y a beaucoup, c'est beaucoup une question d'injustice et peut-être sûrement dans le cas des travailleurs migrants, en tout cas, d'isolation et de sentiment d'injustice.
Кайрылууда ошондой эле салттуу эмес топтор коркунуч жаратат деген ырастоого макул эмессиңерди билдиргенсиңер. Регионду дестабилдештирүүнүн булактары деп кайсы топторду атаса болот?
Donc à l'époque soviétique, on qualifiait les groupes non traditionnels de wahhabi, n'est-ce pas? Alors que maintenant le discours a changé. Le wahhabi on l'entend encore aujourd'hui.
Советтик доордогу адабиятта салттуу эмес мусулман агымдары деп вахабилерди аташчу. Азыр болсо кырдаал өзгөрдү. Вахабилер жөнүндө дагы деле айтылып келет, бирок коркунуч катары салафилер каралууда. Казакстанда жакында аларга тыюу салынды. Ал агым расмий түрдө экстремисттик деп таанылган. Бирок бул жерде карама каршылык пайда болууда. Салафи же салафи эместигин салттуу эмес топту ким аныктайт? Аны кантип билсе болот? Бардык эле салафилер радикалдар эмес. Бардык эле зордук зомбулукту жакташпайт. Ошол эле зомбулук жактан алганда радикал эмес. Бирок тегил же бул өлкөдөгү коомдогу өзгөрүүлөр жагынан саясаты радикалдуу болушу мүмкүн.
Non pas de violence mais d'idées politiques radicales de transformation très importante de la société.
Кайрылууда постсоветтик борбор Азиядагы секулярдык өкмөттөр менен диний уюмдардын тирешүүсү жөнүндө да учкай айтылган, ошондой тирешүү дагы деле уланып жатабы?
Oui, je pense que oui. C'est clair que bon, il y a justement les autorités en Asie centrale sont conscientes de
ce. Ооба деп ойлойм. Ошол өлкөлөрдүн бийликтери айрым учурларда диний жаңылууну секуляризмге жооп жараткан фактор катары билишет. Советтик доордон калган динди контролдоо көрүнүшү региондо дагы деле күчтүү. Өкмөттөр диний башкарууга көп кийлигишишет. Балким тирешүү эмес, кийлигишүү жөнүндө айтуу туура болмок. Динзарлар кандай кийиниш керек, эмне кылууга укуктуу, эмнелерге акысы жок. Мындайга Тажикстанда көп жылдардан бери күбө болуп келатабыз. Ал өлкөдө региондогу жападан жалгыз партияга да тыюу салынганын белгилей кетүү зарыл. Ал байыстуу партия террордук уюмдардын тизмесине киргизилген. Алардын мамлекеттик төңкөрүш аракетине канчалык аралашканы албетте көп суроолорду жаратат.
Bon, on peut questionner vraiment leur implication dans l'espèce de coup d'état raté dont les accuse.
Рахмат сизге.
Астанадагы Назарбаев университетинин саясий илимдер жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн профессору Элен Тибо менен Айнура Жекши кызы маектешти.
Азаттыктын даанисте телеберүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында учак кырсыгында үй бүлөсүн жоготкон кичинекей султан атасынын тагдырын кайталап жатабы?
Үч баламдын атасы 30 жашында каза болгон, 89 балам 6 чыкканда каза болгон.
Курулбай жатып бузулган мектептер эмне үчүн мамлекет берген акчасын көзөмөлдөй албайт?
Бул талаптагыдай эмес. Баягы болдун ала үйлөмө, бул башкача айтканда дымоходтор жок.
Өлкөнүн мыктысы деп аталган Баткендеги китепкана кандай иштеп жатат?
Мен мурда эң начар китепканада жашап жүргөнмүн, азыркы китепкана мен үчүн эң жакшы да.
Жети Өгүз районундагы чаккан цех айылдыктар үчүн бут кийим тиге баштады.
Эми аябай түшүктүү жумуш экен бут кийимди.
Ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн Түркияда 4 баласы менен көчөдө калган мекендешибиз Гүляндаанын тагдыры тууралуу баяндап беребиз. Данисте телеберүүсүн ЛТР телеканалынан бүгүн саат 21:30 көрүңүз.
Андыктан өткөрүп жибербеңиздер. Биз эми жергиликтүү жаңылыктарга токтолобуз. Нарын шаарында жайгашкан чек ара кызматына тийиштүү көп кабаттуу үйлөр кыш келгенден бери жарытулуп жылыбай жатканы кабарланып келет. Кыштын чилдесинде муздак үйдө күн кечирип жаткандар суук тийип ооруканага да жатып чыгышкан экен. 2 жылдан бери Нарын шаарынын борборлоштурулган жылуулук системасы кошулган бул батирлер кыроо басып көк жыттанып кеткен. Теманы кабарчыбыз Милан Кадыров улантат.
Чек ара кызматына тиешелүү көп кабаттуу үйлөрдүн 180 батиринде 500 чукул киши жашайт. Алар учурда чек ара кызматында иштегендер жана ардагерлер. Бул батирлердин биринде жашаган Жеңишгүл Суранчиева үйү оңголукту жылып алгандыктан балдарын өзүнүн ата энесиникине жеткирип, өзү жумушуна байланыштуу суук үйдө аргасыз жашап жаткандыгын айтты.
Үй жылулук жок, декабрь айы вообще жылыган жок. Биз свет менен отопление төлөчү акчаны мына тиги дары-дармекке төлөдүк. Балдарыбыз ооруду, больницага жатып чыктык, чекебизден баарыбыз деп. Отопление мына жок, азыр эми мына көрүп атасыздар кандай эмне болуп атканын состояние. Биз ноябрь айында экисине берди деди эле ошондон бери мына биз канча күн 10-10 ашык күн биз кайнатамдын үйүнө балдарды жеткизип келдик.
Муздак үчүн.
Балдарыбызды үйгө койгон жокпуз. Өзүбүз больницага жатып чыктык. Светти жагып атабыз, мына кошуналар айтсын, нагрузка болуп өчүп атат, э? Нагрузка бир күндө 2 жолу өчүп атат.
Бул аскер шаарчасындагы маселе жакынкы 2 жылдан бери эле маселеге айланды дейт чек ара кызматынын ардагери Жаныбек Асанов. Анын бул батирде турганына 30 жыл чамалап калган экен. Башында чек ара бөлүмү өзүнүн от казаны менен жылыткан кезде нарындын суугун тоотчу эмеспиз дейт.
Менде календарда 2016 жылдын календарында ошо 2 ноябрдан баштап күнүгө эмне карандаш менен отметкалап аткам. Жылыган күнү кызыл эме кылып, жылыган күнү көк кара менен чийип аткам да. Ошондо мененки ноябрда 8 күн жылыптыр. Кызыл менен жылыптым да, жылынык болгон 8 күн. А декабрда болсо 14 күн жылыпты да, калган күндөр муздак. Анан ошондо ноябрь айына 10 күн эсептелет деп, ноябрь айына мененки 680 сом плюс 2015 жылдын карызым бар деп 300 сомду коштур. Хотя мен 2015 жылды мен өзүм так жүргөн кишимин, баягы полностью расчет жасагам да, каякта бир 300 сомду кошту да, мага 1050 сом ноябрдыкы чыкты. Анан декабрдыкы 1500 сом деп декабрдыкын чыкты. Бирок декабрдыкында биз действительно булар өзү мойнуна алып жылуулукту жакшы берген жок деп туруп 10 күндүкүн алып салыптыр да, 20 күндүкүн эсептепти да. Мен каякта 20 күндүкүн төлөймүн. Эгерде менин үйүм 14 эле күн жылуулук болуп, мен өзүм жанагы абогатор менен үйдү жылытып атсам, мен эмне себептен мен төлөшүм керек?
Буга чейин чек ара кызматынын Нарын облустук башкармачылыгынын от казаны менен жылытылган бул үйлөрдү 2015 жылдан тарта Нарын шаардык жылуулук берүүчү ишкана өткөрүп берилген дейт аталган башкармачылыктын жетекчиси Майрамбек Исманалиев. Анын башкы себеби от казандардын эскилиги жеткендиги болгон.
Бул себеп мындай да болгон. Биринчиден баягы биздин от казандар 1983 жылкы өндүрүштөн чыккандан кийин коюлгандан бери капиталдык ремонттон өткөн эмес булар. Ушул күнгө чейин колдон пайдаланып келгенбиз. Анан 2014-2015 жылдары биздин от казандар ремонт улам улам бузулуп жарыла бергенге байланыштуу 2015-2016 мезгилинде биз өткөрүп бергенбиз. Бул биринчиден баягы бюджеттик каражаттарды экономдоо болгон, үнөмдөө максатында. Салыштырмалуу 2014-2015 жылдары 15 миллионго жакын акча кеткен болсо, 2015-2016 жылынын мезгилинде 4,5 миллион эле акча коротулган. 11 миллионго чейин үнөмдөө болгон.
Ал эми Нарын шаардык жылуулук менен камсыздоо ишканасынын жетекчиси Улан Айтиев от жетиштүү жагылып жатканын, үйлөр жылыбай жатканы тургундардын кемчилиги катары белгиледи. Эскирген эшик терезеден кирген суук жылуулукту сыртка чыгарып жоготуу болуп жатат деген ойдо.
Кене дей эле жылуулук албай калдык деген бул акылга сыйбаган нерсе. Кене дей эле 2 саат же 3 саат болуп калса 40 градуста трубопроводдор, радиатрлар сынып түшүп калат да. Дайым моюн калышыбыз керек. Нормадагы кылып кичине жылуулугубуздун температурасы жеткиликтүү болбой калган учурлар болуп атат. Бул эми көмүрдүн жанагы канчалык жаксак дагы көмүрдүн баягы калориясынын дыйра колгону да. Анан эми ошонун баарын эске алып биз ушул элдерди түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, перерасчетторду жүргүзүп биз иштерибизди ошого жасаганга мүмкүнчүлүктөрүбүздү аткарып атабыз да.
Жылуулук берүү ишканасынын жетекчиси мынтип түшүндүргөнү менен чек ара кызматына тиешелүү батирлерде жашаган 30 киши кече өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизовго барып Батир жылыбай жатат деп арызданышты. Өкмөттүн өкүлү жылыбаган батирлерди кыдырып, маселени чукул арада чечип берем деп убада кылды. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяна чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин эфирде жаңырган бардык макала маектерде сайтыбыздан таап, ага карата пикирлериңиздер болсо, дал ушул Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип, макаламдын алдына калтырсаңыз болот. Берүүнү мен Кубат Касымбеков алып барып жатам. Толкунда кала бериңиздер.